πάντων είχαν εμβολιαστεί μέχρι χθες. Στη γραμμή έχω τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Χάρη Βαβορανάκη, για όλα αυτά τα στατιστικά δεδομένα που λέμε με τους εμβολιασμούς και τα λοιπά. Απλά να σας πω ότι η χθεσινή εμβολιασμή ήταν 4.151. Εδώ στο Ηράκλειο δεν ξέρω τι γίνεται. Θέλω να το ξεκινήσουμε από εκεί το θέμα, αν δηλαδή συνεχίζεται η προσπάθεια. Κύριε Βαβορανάκη, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, εσάς και στους ακροατές μας. Φυσικά και συνεχίζεται η προσπάθεια, σίγουρα με πολύ χαμηλότερους ρυθμούς από αυτούς που είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά φυσικά και συνεχίζεται η προσπάθεια τόσο από τους συναδέλφους στους εμβολιασμούς κατοίκων, όσο και στα εμβολιαστικά κέντρα που κλείνουν οι συμπολίτες μας ραντεβού. Φυσικά, εκείνο που πολύ σωστά περιγράψατε στην αρχή ακούγοντάς σας είναι ότι ένα στοιχείο που πρέπει να κοιτάξουμε είναι να εντείνουμε την προσπάθεια του εμβολιασμού στην αναμνηστική δόση, διότι είναι εκείνη που θα τελικά μας προστατεύει από τη βαριά νόσηση και από την επιβάρυνση των σκληρών δικτών της πανδημίας, που είναι εκείνη που πάντα διαμορφώνουν την στάση της πολιτείας, παίρνοντας μέτρα ή όχι για την καλυτέρευση αυτή.
Αφού το βάλετε το θέμα έτσι, υπάρχει ακόμα η δυνατότητα, κύριε Βαβουρανάκη, αν ένα άτομο δεν μπορεί να μετακινηθεί, να πάτε σπίτι του δηλαδή, αυτό εννοώ.
Βεβαίως, υπάρχει δυνατότητα, και όχι δυνατότητα, υπάρχει διαρκής η διαδικασία. Υπάρχουν συνάδελφοι που θα τους βρει κανείς από τη λίστα στον εμβολιασμό κατοίκων στον Ιατρικό Σύλλογο στην ιστοσελίδα. Μπορεί να επικοινωνήσει μαζί τους και να προγραμματίσει τον εμβολιασμό και για την τέταρτη δόση και για την πρώτη δόση, οποιαδήποτε, για να συμπληρώσει ενδεχομένως τον εμβολιασμό του. Αυτή είναι μια διαρκής προσπάθεια, η οποία, αν θέλετε την άποψή μου, έχει βοηθήσει σημαντικά το ρυθμό ή, αν θέλετε, την επιτυχία του στόχου του εμβολιασμού. Αρκεί να σας πω ότι τα συνολικά στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή για την υπόλοιπη Ελλάδα, για τις συνολικά στην Ελλάδα, θα σας πω ότι από τους ιδιώτες γιατρούς συνολικά έχουν εμβολιαστεί περίπου στις 81.000-80.000 περίπου συμπολίτες μας. Είναι ένας πολύ σημαντικός αριθμός, και αν σε αυτό προσθέσεις και τις κλινικές, οι οποίες είναι περίπου στις τα διαγνωστικά κέντρα και τις κλινικές που είναι περίπου στις 50.000, πλησιάζει κανείς 130.000 πληθυσμό ανθρώπων, οι οποίοι δεν θα μπορούσαν να μετακινηθούν και οι οποίοι ουσιαστικά θα έμεναν εμβολιαστοί, γιατί ούτε οι δικοί τους θα μπορούσαν να μετακινηθούν, ούτε οι ίδιοι μπορούσαν να μετακινηθούν. Άρα λοιπόν, αν εντείνει κανείς αυτή την προσπάθεια σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι ουσιαστικά οι ευάλωτες ομάδες, τότε νομίζω ότι προστατεύουμε ακόμα καλύτερα την κοινωνία μας και ο στόχος να γίνει ακόμα πιο εφικτός, να μετατρέψουμε την πανδημία σε μια ενδημική νόσο, χωρίς να έχουμε τους επιβάρυνση ουσιαστική και σημαντική στο σύστημα υγείας.
Ναι, και δεν πρέπει να ξεχνάμε, γιατρέ, ότι ο κορονοϊός εξακολουθεί να βρίσκεται δίπλα μας, έτσι. Το βλέπουμε δηλαδή καθημερινά.
Είναι πολύ σωστό αυτό που περιγράψατε, και αν κανείς ανατρέξει τις πρώτες μέρες, τους αριθμούς, τις πρώτες μέρες πριν την άρση των μέτρων της μάσκας ουσιαστικά την 1η Ιουνίου, θα δει ότι οι ενεργείς μολύνσεις έχουν περίπου πενταπλασιαστεί και στο νησί μας και ίσως και πολύ παραπάνω και στην χώρα μας. Βεβαίως οι σκληροί δείκτες δεν έχουν επιβαρεθεί, και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο, εννοώντας τους διασωληνωμένους και τους θανάτους, έτσι.
Βέβαια.
Αυτό που προσελεύονται στη ΜΕΘ. Και αν δει κανείς και τα νούμερα, τα χθεσινά, τους αριθμούς χθεσινούς, θα δει ότι οι άνθρωποι που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ, η επιβάρυνση στη ΜΕΘ είναι περίπου στο 30%, το ίδιο και τα νοσοκομεία μας, οι κλίνες νοσηλείας, αλλά οι διασωληνωμένοι είναι στους 95 και οι θάνατοι είναι στους 9 με τα χθεσινά στοιχεία που έδωσε το Υπουργείο. Αλλά αν ανατρέξει κανείς σε ένα σημαντικό στοιχείο που μπορεί να μας δώσει το μέτρο, θα δει ότι οι εισαγωγές χθες συνολικά στη χώρα ήταν 128 και τα εξιτήρια ήταν 76. Άρα το ισοζύγιο εισαγωγών προσιάσεων είναι τίνει προς τις εισαγωγές. Αντιλαμβάνομαι, ή τουλάχιστον αυτό υποθετούμε, ότι αυτό θέλουμε να δούμε, αν επιβαρυνθεί ακόμα παραπάνω το σύστημα υγείας. Για να μην φτάσουμε να παίρνουμε μέτρα, εκείνο που πιστεύουμε και που προτείνουμε και που κάνουμε στην καθημερινή μας πράξη, τουλάχιστον εμείς που βλέπουμε αυτούς τους αριθμούς, είναι ότι στους κλειστούς χώρους που υπάρχει συνωστισμός, καλό είναι να φοράμε τη μάσκα μας.
Ναι, βέβαια.
Της ευθύνης και προστασίας. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς που χρειάζεται να είμαστε αρκετή ώρα, είναι πολύ σημαντικό να φοράμε τις μάσκες μας και να κρατάμε, αν θέλετε, το ελάχιστο μέτρο προστασίας δικών μας και των συμπολιτών μας.
Και μιας και το συζητάμε τώρα αυτό, γιατί όντως είναι ένα πολύ πολύ σοβαρό θέμα, εσείς ήδη προετοιμάζεστε για την ημερίδα για την πανδημία που θα γίνει στις 2 Ιουλίου. Πλησιάζουν οι μέρες,
Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Ναι, πλησιάζουν οι μέρες, είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Σε λίγες μέρες, σε λίγες, ίσως και αύριο θα ανακοινώσουμε το πρόγραμμα της ημερίδας. Να σας πω ότι οι ομιλητές μας θα είναι και ο πρώην Υπουργός, ο κύριος Κοντοζαμάνης, με σημαντικό θέμα για τα εμβόλια και με ένα θέμα που θα μιλήσει για την αξία των εμβολίων και της εμβολιαστικής διαδικασίας, την αξία που έχουν τα εμβόλια στην πρόληψη. Ο κύριος Γραβάνης, ο καθηγητής φαρμακολογίας, που θα μας πει πώς θα μπορούμε, πόσο σημαντική και πώς γίνεται αδειοδότηση, ένα σημαντικό θέμα που νομίζω ότι αξίζει να τοποθετήσουμε, αδειοδότηση νέων φαρμάκων και εμβολίων σε καιρούς πανδημίας. Θα μιλήσει
ο κύριος Ζαούτης, θα έρθει εδώ.
Ο κύριος Ζανάκης θα είναι και ο κύριος Ζαούτης εδώ και θα συμμετάσχει, θα σχολιάσει τις συζητήσεις που θα γίνουν εκεί. Θα είναι και ο κύριος Πλεύρης, ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Θεμιστοκλέους, από όσο γνωρίζουμε, θα είναι εδώ εκτός απρόπτου. Θέλουμε να δώσουμε ένα μήνυμα και είναι πολύ σημαντικό κατά την άποψή μας. Δεν είναι τυχαία η επιλογή της ημερομηνίας. Ξέρετε, 2 Ιουλίου, ουσιαστικά 1η Ιουλίου ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί κατοίκων και ήταν μια πρόταση που ξεκίνησε από εμάς. Και θέλουμε ακριβώς σημειολογικά ένα χρόνο μετά να ξεκινήσουμε και από εδώ αυτό που ουσιαστικά θέλουμε όλοι. Αυτά που βιώσαμε στην πανδημία, αυτά που κάναμε πράξη στην πανδημία, να τα αποτυπώσουμε σε προτάσεις προς την πολιτεία για να είμαστε έτοιμοι σε μια επόμενη κατάσταση που μπορεί να τύχει αλλά μπορεί να μην τύχει. Αλλά πιστεύουμε ότι οι συνετές πολιτείες θα πρέπει να παίρνουν μέτρα έτσι ώστε να προλαμβάνουν καταστάσεις πριν αυτές δημιουργηθούν.
Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Είχα κρατήσει και ένα θέμα, τέλος πάντων, σχετικά με το σύστημα κινήτρων για εγγραφή στον προσωπικό γιατρό. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα, υπάρχει ενδιαφέρον.
Εννοείται από ποιους, αν υπάρχει σύστημα κινήτρων.
Επειδή είχε δημοσιευθεί σε ΦΕΚ η νέα υπουργική απόφαση που καθορίζει και εξειδικεύει το σύστημα κινήτρων, θέλω να πω, για την ενθάρρυνση εγγραφής.
Για τους πολίτες εννοείται.
Ναι, για τους πολίτες, για τους πολίτες. Εσείς έχετε εικόνα?
Όχι, δεν έχουμε εικόνα, ξέρετε, να σας πω. Νομίζω ότι το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Το πρώτο στοιχείο που πρέπει να συζητήσουμε είναι, πέρα από αυτό, είναι και το σύστημα κινήτρων και το ποια είναι οι συνθήκες εργασίας των γιατρών. Αντιλαμβάνεστε ότι στις πολιτείες, τα αστικά κέντρα, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας κινείται κυρίως από τους ιδιώτες γιατρούς. Άρα λοιπόν, εκείνο που πρέπει να διαφυλάξουμε και που υπάρχει είναι τη σχέση γιατρού με ασθενή. Οι συμπολίτες μας έχουν ήδη το γιατρό εμπιστοσύνη τους και εκείνο που πρέπει να κάνει η πολιτεία είναι ουσιαστικά να το επιβραβεύσει, δίνοντας κατάλληλες συνθήκες έτσι ώστε όλοι οι γιατροί να ενταχθούν και να μπουν σε αυτή τη διαδικασία.
Σωστά.
Γιατί διαφορετικά θα είναι άλλο ένα σύστημα ή άλλη μια πρόταση η οποία θα προσθεθεί σε αυτές που έχουν αποτύχει τα τελευταία 40 χρόνια.
Σε γενικές γραμμές τώρα, για να επιστρέψουμε στο θέμα που μας καίει τώρα, είναι βέβαια πάλι η εξάπλωση του COVID-19. Βλέπουμε ότι η επιστήμη προχωρεί με αυτό που έλεγα στην αρχή, με το έξυπνο βραχιολάκι, λέει, με αισθητήρα και τεχνητή νοημοσύνη που ανοιχνεύει την COVID πριν από τα συμπτώματα. Το θέμα είναι να μην την πατήσουμε.
Ας κρατήσουμε το κομμάτι που αφορά τη δικιά μας, το δικό μας το κομμάτι ιατρικό, που περιγράφει ότι αν κάποιος έχει συμπτώματα, καλό είναι να απευθυνθεί άμεσα στο γιατρό του και να τηρήσουμε τις βασικές αρχές προστασίας, χωρίς, αν θέλετε, μαζικούς αποκλεισμούς ή όχι, να συμμετέχουμε, να μπορούμε να κάνουμε τις διαδικασίες, αλλά στους κλειστούς χώρους να χρησιμοποιούμε τις μάσκες μας, να προσέχουμε που πάμε και να είμαστε ακριβώς αυτό που σας περιέγραψα. Αν έχουμε συμπτώματα, να απευθυνθούμε στον γιατρό μας, να κάνουμε τον έλεγχο που προβλέπεται να κάνουμε για να προλάβουμε καταστάσεις και όχι να επιτραπεύουμε.
Ναι, γιατί βλέπουμε, διαβάζοντας ειδήσεις και από το εξωτερικό, ότι δυστυχώς κάποιες χώρες αντιμετωπίζουν ήδη σοβαρότατα ζητήματα. Να μην φτάσουμε δηλαδή στο σημείο πάλι να ξανακάνουμε τα ίδια μαθήματα από την αρχή, κύριε Βαμβουρανάκη.
Είναι σωστό αυτό που περιγράφεται. Είναι σωστό αυτό που περιγράφεται και νομίζω ότι ακριβώς αυτό περιγράφουμε, ακριβώς αυτό θέλουμε. Θέλουμε να προλάβουμε, να μην φτάσουμε ξανά σε δεν πιστεύω ότι θα φτάσουμε, αλλά καλύτερα να είμαστε έτοιμοι να προλάβουμε καταστάσεις, να φτάσουμε στις εποχές μέτρων που κανείς δεν θέλει να λάβει και που κανείς δεν θέλει να ξαναβιώσει.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαμβουρανάκη. Να είστε καλά. Καλημέρα, εύχομαι.
Καλή σας μέρα. Καλή